SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. Австралид амьдарч байгаа монголчууд маань сошиал хэрэглээгээрээ дамжуулаад янз бүрийн эмийн бүтээгдэхүүн, за тэрч ботхой эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бие биендээ санал болгож нэгэндээ хийдэг ийм үзэгдэл бол маш өргөн байгаа гэж болно. За үүн дээр мэрэгжлийн өнөө, ялангуяа Австралид эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа эмчнэр маань ямар байр суртаа байгаа вэ гэдгийг бид нар үргэж байгаа. Өмнөх дугаартаа бид Сидней их сургуульд судлаачаар ажиллаж байгаа Золзайн амжтай ярилцсан бол энэ сэдвээр үргэлжлүүлэн бид Нью Саут Уэльсийн эрүүл мэндийн газарт эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих ажилтнаар ажилладаг тунгалаг эмчтэй ярилцахад бэлэн болоод байна. За эмч маань өмнө нь Монгол Их Хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд Нэран аймгийн судлалын тасагт Нэран аймчаар ажиллаж байсан. За Австралид нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мастера хамгаалсан яг бидний чухал их сурулж болох юм байгаа юм. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авсан тунгалаг эмчтэй маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Юуны юмэд SBS радиог сонсон суугаа нийт монголчууд та тий одоо энэ сонсох өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн үүнээс эхлэхээс өмнө бол өөртчм болон танаа одоо хамт олонд одоо манай монголчуудад одоо зориулсан маш олон өргөн хүрээний мэдээллүүдийг бүргэдэг ийм том чухал одоо ийм платформ сууг маань болж байгаад бол маш их баяртай. Тэгээд монголчуудынхаа өмнөөс бас талархаж явдгаас илэрхийлье.
Маш их баярлалаа. Сонсогчдоос ийм үг сонсох, ялангуяа тунгаан амжиас ийм үг сонсох бол миний хувьд маш нэг төрөй хэрэг байлаа. Баярлалаа. Тэгэхээр сая дурдсанчлаа ер нь монголчуудын эрүүл мэндийн одоо тусламж хүлчилгээ Австралиас авахаасаа илүү бас ингээд монголчууд хоорондоо бие биендээ өгөөд аваад ингээд яваад байна тий. Тэгвэл та энэ дээр ер нь бие биенээсээ ингэж им авах, эмчилгээ авах нь ер нь зөв үү буруу юу?
За сүүлийн үед гэлгүй маш олон жил ам дамжаад бие биендээ ингээд хуйлбасаар эмийн хэрэгслийг худалдан борлуулах, за мөн гэрээр болоод маш олон тийм төрлийн үйлчлэгнүүдийг бол хийж байгаа. Мэдээж бол тэр болгоныг бол мэдээж манай эрүүл мэндийн системийн зарим одоо хэсэг бүлэг хүмүүс болон мэрэгжлийн бос хүмүүсүүд бол хийж байгаа. Тэгэхээр би тэднэрийнхээ тал зүгээс бол биш, харин Австрали улсад эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа одоо яг үүрэг тангараг өргөсөн хүний үед гэх юм бол би бол яг энэ гэрээр одоо үйлчлэхэд энэ бүх үйлүүдийн бол эсрэг бол хэлэхээрээ ерөнхийдөө бол энэ болгон бол бүгд хууль бус. За харин үйлчлэгийг авсан болон үйлчлэгийг үзүүлж байгаа энэ одоо хувь хүн болон эдгээр бол бүгд бол хуулийн хариуцлага бол мэдээж бол хүртэн. Тэгэхээр зэрэг ялангуяа Австрали улс бол маш одоо хууль чангатай орн учраас гэрээ ийм тохиолдолд бол энэ бол маш өндөр төрлийн хэдэн зуун сая доллараар торгох цаг бий зүчлэх цаа шоронд орох гэх мэт маш олон тийм юунод одоо эрсдлүүд бас байгаа. За интернет гадна бол би бол одоо жишээ нь хүний одоо эрүүл мэнд тэгээд эрүүл мэндээр хохирсан ямар нэгэн тийм одоо алдар хорондоо дамжих гих мэтлийн ийм эрсдэлтэй тохиолдолд бол яг нөгөө цааш мэдгдэх бол үүрэг хүлээсэн хүний үед гэх юм бол аль аль талдаа бол яг нэ эрүүл мэндэд амьдсан анхаарч аарэ. Ялангуяа одоо манайхны дунд бол илгэний БЦ вирусын халдвар маш их өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө арьс алсдыг одоо гимтэйч одоо хийж байгаа энэ бүх үйлчлэгнүүдээс татгалзаарэ. За тэгээд нөгөө миний одоо сургалт явуулдаг бас нэг зүйл гэх юм бол яг энэ илгэний БЦ вирусын халдвартайг ярьдаг. Энэ дунд бол яагаад одоо энэ Австрали улсад нэлэгний БЦ вирусын халдвар маш их байгаа юм гэхээр ер нь бол баг 80-90% нь гадаад орнд төрсэн буюу тэ дундад Азиуд болон Төв Азиудаас Өмнөд Азиудаас ирсэн хүмүүс бол энэ тархалтын тоог ингээд маш их хэсэж байгаа. Тэгээ тэрний нэг нь шалтгаан гэх юм бол энэ нөгөө шивээсийн үйлчилгээ. За тэгээ нөгөө хоорондоо энэ тархалгыг одоо хэрэгэлдэг ариун бус одоо ийм зүйлүүдийг одоо ашиглаж цус өссөн бүтээгдэхүүн сэлбэх өмсөг тэ одоо нүүр одоо бүх төрлийн шивээс гээд одоо шүдний эмчилгээ гэх мэт эдгээр бол бүгд маш одоо эрсдэлтэй. Тэгэхээр зэрэг бол энэ үйлчлэгийг авсан одоо хувь хүн л одоо илүү хохирн шүү дээ эрүүл мэндэрээ. Тэгэхээр бид нэр ингээд гаднаас нүдэрээ ингээд хараад энд вирус байна байхгүй гэдгээ бол хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр бол энэ цаанаа маш олон том ариутгалын аюулгүй байдлууд ингээд байж байгаа учраас та бүхэн маань одоо өөртөөхөө эрүүл мэндэдээ маш өндөр хариуцлагатай, ялангуяа үр хүүхэд гэр бүлийнхэн төлөө өндөр хариуцлагатай байгаад биеиндээ шаардлага зөв шаардлагыг тавьж зөв мэдээллийг хоорондоо бас хуваалцаарай гэдгийг бол яг энэ тийм эрүүл мэндийн системд ажиллаж байгаа хүний хувьд бол хэлмээр байна.
Тэгээд энэ бол ардаа мэдлэг, эрүүл мэндийн боловсрал, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах уу гэдэг тэр мэдээлэл тутамгаас л холбоотой хаалта. Тэг хоёлаа үргэлжлүүлээ. Тэгвэл энэ бүх асуултыг яаж залруулах вэ? Оршин суугаа газрын хаан тусламж үйлчлэгийг авахд зарим нэгэн саад бэрхшээл байна уу? Эсвэл яаж авахыг мэдэхгүй байна уу?
За, нэгдүгээр нь эмч хүний зүгээс хариулахад бол яг манай Монгол сад маань бол эмийн хэрэглээ аюулгүй байдлууд, эмийн сангаас одоо дураараа очиж эм авдаг, энэ одоо нөгөө тогтолцооны одоо гажуудлаас болоод гадаад хүжилтэн оронд хүртэл ингээд авчраад ирсэн. Тэгээд энэ одоо яг бидний үзэл аваад байгаа энэ арга хэмжээг бол өөрчилж чадахгүй гэсээ болоод, дээрэс нь эмч нөгөө боловсралтын эрүүл мэндийн боловсрал сул агаатай холбоотойгоор ийм асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр Австрали улсад яг цаанд эрүүл мэндийн одоо энэ байгууллагт ингээд ороод ажиллаж байгаа ингээд хүний хувьд гэх юм бол монголчуудын мэн тоо мэн 2-3 дахин бас ихссэн. За 19 онд одоо намаг энэ байгууллагт ажиллаж байхад бол яг new emerging community буюу те шинээр ирж байгаа юм хүмүүсийн тоонд бол ороод биднийг ингээд нөгөө судлах ажлууд мэн бол 19 онд түүнээс өмнөх бол 2 жил юм ус бол эрчимтэй ажиллаж эхэлсэн. За тэгээд ер нь бол 2020 оноос хойш бол яг ингээд бүр маш тийм том хэмжээний судалгаа явуулаагүй ч гэсэн одоо яг монголчуудын түгээмэл одоо үйлчлүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо ажилтангууд, эмч эмнэлэг сувилагч, за мөн төрхүүдийн эмч нартай бас холбогдоод, за мөн бас одоо манайхаас Аусмон гэдэг одоо нөгөө Коград байдаг юм байгууллага байгаа. Гих мэтчлийн одоо тэднэрээр ингээд дамжуулаад 50-100 хүний төврийн аргаар авсан энэ одоо хүмүүстэй ингээд ярилцаад үзэхэд бол хамгийн түрүүнд нөгөө Австралийн эрүүл мэндийн системийн тогтолцоо нь манай Монгол эрүүл мэндийн системийн тогтолцооноос өөр учраас яаг одоо яаж хандгаа мэдэхгүй байгаа байдал. За тэгээд мөн дээрэс нь хаанаас их суруулж авахаа мэдэхгүй, давнаас амд дамжсан ийм өгөөдөр, за мөн дээрэс нь нөгөө бидний бас төмөл эйжүүдийн групп болсон манай Монголын Сиднейн группүүдээс л ерөөсөө ингээд бие юнисээ мэдээлэл авдаг. За тэгээд бас мөн нөгөө нэг зардал төлбөр одоо маш их ихтэй учраас гэдэг тийм ойлголтороо давсраалын эрүүл мэндийн системэнд ингээд хандах одоо яг тийм хаалтанд болоод өгчдөг, зардлаас болоо зардал их гэж үзээд. За тэгээд дараагийнхан англи хэлний одоо мэдлэг багтай яг ингээд нөгөө эмнэлгийн хангахын англи хэл мэнь бол өөр учраас тэднийг ойлгохгүй байдлаасаа болоод эмч нартаа та хандхаасаа ингээд айгаад, тэгээд ингээд бие биенээсээ ам дамжаад эм байна уу гэдээ өөрсдийн туршлагаас болон эсвэл өөрийнхөө аав ээж үгүй эмээгээс сонссон зүйлүүдийг асууж, за тэгээд гэрээр маш олон үйлчлэгнүүдийг явуулдаг ийм байдлууд мань ингээд газар аваад байгаа маа гэж л харж байгаа.
Энэ судалгаанаар харагдсан энэ монголчуудад тулгараад байгаа асуудал гэж үзээд байгаа зүйл бол яг үнэндээ бол шийдэж болохоор зүйл харагдаж байна те. Жишээлбэл эмнэлэг дээр очиод эмчтэйгээ англи хэлээр бүтэн ойлголцохгүй бол биднэрт орчуулагч авах боломж бүрэн байгаа. Энэ үйлчлэгээ үнгүй маш амархан авч болдог гэх мэтчлээ. Хэрвээ бид нар мэдээлэлээ зөв авч чадах юм бол бас тийм ч хэцүү биш шүү гэдгийг хоёлаа бас энэ ярилцлагаараа ойлгуулахыг хичээ.
За яг үнэн. Одоо Австрали улсад аль хэдийнэ ингээд суурьшсан байгаа энэ хятад араб эмтгэхүүд гэх юм бол тэр хүмүүс чинь бол маш их хэрэгцээгээ нөгөө нэг их илэрхийлдэг. Тэгээд нөгөө санал хүсэлтэд маш сайн ингээд тавиад өгдөг учраас тэр хүмүүст зориулсан эрүүл мэндийн боловсролын мэдээллийг орчуулах, за мөн тэднэрт зориулсан ийм одоо олон нийтэд зориулсан сургалтуудыг эрчимтэйгээр маш их хийдэг байхгүй. Тэгэхээр манайхны нөгөө жоохон оролцоо бага байдагтай холбоотойгоор сургалт мэдээллүүд жоохон ийм өргөн хүрээг авч чадахгүй зогсчихад байгаа юм бас асуудлууд бас байдгийн. Тэгэхээр зэрэг эрүүл мэндийн системийг нөгөө манайх зарлаас айгаад ингээд нөгөө хандаж чадахгүй байгаад байгаа учраас үнэнгүй үйлчлэгээ авдаг бас олон зүйлүүд бас байдгий шүү. Тэгээ Австрали улс чинь бол угаасаа өөрөө олон үндэстнээс бүтсэн ийм улс учраас эрүүл мэндийн систем өшөө бусад одоо нөгөө аягүй олон хуулийн зөвлгөө, эдийн засаг санхүү гээл маш олон тийм нөгөө тал талын үйлчлэгээнүүдийг бол Австрали улс бол аягүй сайн хэрэгжүүлсэн орон байгаа байхгүй. Тэгээ тэрний нэг нь бол чи сая дурдсан нөгөө орчуулагчийн үйлчлэгээ хэрэг ингээд хаана хандгаа яахаа мэдэхгүй байгаа тохиолдолд, за энэ эмнэлэг рүү уцтаа цаг авах гэж чадахгүй байгаа тохиолдолд тэр нөгөө TIS гээд 131450 гэсэн дугаарлуу залгаад Монголиа гээд хилчгэл юм болов шууд залгаад өгчдөг.
Тэрийг өөрчлөлт бас цагаа тохирч болдог тийм.
болно яг оноо буцтаад Монголиа гэж хэлээд би тэдэн цагт ийм үйлчлэгийг авмаар ингэж хэлнэ. Эсвэл бол тухайн имлэг дээр очоод надад орчуулагч хэрэгтэй гэдгээ хэлээд очих юм бол өрхийн имлэг буюу эндхээр бол General Practitioner буюу GP гэж манайх нэрлээ сурцсан. Тэр юм одоо газрууд дээр хамгийн түрүүнд очоод орчуулагч авах хүсэлтийг илэрх юм бол энэ бүх нөгөө газрууд орчуулагчийн үйлчлэгийг одоо захиалж өгөх бүрэн одоо үүрэгтэй гэсэн үг.
За дараагийн таны сая дурдсан Австралид эрүүл мэндийн үйлчилгээ маш үнэтэй гэсэн ойлголт байдаг тийм. А гэхдээ Австралид визтэй амьдарч байгаа бүх хүмүүс эрүүл мэндийн даатгал хийлгэж байгаа учраас тэр даатгалыг ашиглах боломжуудыг маш сайн судлаач. Эрүүл мэндийн салбар төлбөрийн бас маш уян хатан нөхцлүүдийг бид нар санал болгодог тийм. Тэр талаар та бас бидэнд мэдээлүүлж.
А ер нь бол Австралийн улсын одоо яг нөгөө улсын газарт нь ажиллаж байхад бол бид нар бол яг нөгөө даатгалтай холбоотой мэдээллийг бол түгээмэл өгдөггүй яа. Тэгэхээр олон улсын оюутны даатгал чинь нөгөө маш олон тий бодо байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг улсын эмнэлэг бол хувийн ямар нэгэн нөгөө юм ашиг сонирхлын үднэс тэднийг бол сурчлах хүрэггүй байдаг учраас ерөнхийд нь бол яг базад хэлэх юм бол манайхан бол яг тэр нөгөө эмчэд үзүүлж болตก эрүүл мэндийн даатгалыг аваач тий фид зөвхөн гаралтаас болоод нөгөө эмнэлэгт үзүүлэх боломжгүй хям даатгалыг сонгоод тэрнээсээ болоод гинтийн тий нөгөө осол гинтэлж байт юм уу одоо хүний амьдрал юуч тохиолдож эрүүл мэндэд юуч тохиолдож болно шүү дээ. Тэгээ энэ тохиолдолд бол ингээд маш их нөгөө төлбөрийн асуудалд ороод ягаад гэхээр даатгалгүйгээсээ болоод ийм асуудал орцсон маш олон тохиолдлууд харамсалтай тохиолдлууд гарч байгаа байхгүй. Тэр бол би нийт монголчуудаа оюутны даатгалыг одоо яг тэр эмчтэд үзүүлж болдгоор нэг аваач гэж бол уриалах юм. За тийм юм дээрэс нь одоо энэ олон боловсролын агентлагууд одоо яг энэ нөгөө бүрэн үзүүлэх боломжтой энэ даатгалд нь хамруулж өгөөч гэж бол хүсэж байна. Тэгэхэд нийт бол нөгөө яг энэ даатгалууд бол ерөнхийдөө 2 сар хүлээж аваад 2 сарын дараагаас бол энэ нарийн мэдрэлийн эмчилгээ бусад зүйлүүдэг бол авах эрх нь устдаг. Харин нийт жилийн дараас бүр 12 сарын дараагаас нөгөө жирэмслэлтэй холбоотой төрөлтийн зүйлүүд чинь бол бүрэн хангаж өгдөг. Тэгэхээр зөв энэ оюутны эрүүл мэндийн даатгал бол маш сайн коврддаг буюу гарсан зардлыг бол буцаагаад бол бараг 60-100% хүртэл бүтэн дагаад буцаагаад мөнгө чинь өгдөг учраас илүү бас боломжтой. Тэгэхээр зэрэг бол ямар нэгэн одоо эмчилгээ үйлчилгээ авч байгаа тохиолдолд эхлээд тэгээ энэ одоо ямар үнэтэй болох вэ? Миний даатгалаас ковер одоо дээ одоо даатахгүй гэдгийг эхлээд сайн ярилцах хэрэгтэй. За мөн бас нөгөө тухайн тэр нөгөө нэг авсан даатгалын хаан газартай ингээд холбогдоод одоо яг ийм ийм онштой ийм ийм үед item number гэж байдаг. Тэгэхээр нөгөө өвчин одоо өвчин болон тэр онцлогоонуудын бүгдэрийн ийм item numberтэй байдаг. Тэгэхээр эмчээсээ болон тий одоо тухайн эмнэлгээсээ миний одоо яг энэ оншин item number нь хэдэ гэж асууж байгаа. Тэгэхэд өөрийнхөө эрүүл мэндийн даатгалаас асуучих юм бол таны даатгал дээр тэдэн хувь коорлж өгөх юм байна. Та үлдсэн тэдэн хувийг нь өөрийнхөө карманаас гаргах юм байна гэдгийг аюул сайхан тайлбарлаад өгчдөг байхгүй. Тэгэхээр бол зэрэг энэ оюутны даатгал аваад 2 сараас дээшээ болсон тохиолдолд бол маш хямдар баг 100% үнгүй өгөх бас боломжтой. За тэгээд дахиад нэг дурдах юм бол оюутнууд нэгэд нөгөө шинжилгээ өгөхдөө оюутныхаа үнэмлэхний дугаарыг одоо эмчтэй хэлчих юм бол тэр шинжилгээний шинжилгээний цаасан дээр бичээд өгчдөг. Тэгэхээр бүр маш хямдралтай бараг 100% үнэгүй өгөх бүрэн боломжтой байдаг шүү.
Баярлалаа тунгаамчаа. Хойло энэ ярилцлага төр завсарлаад эрт 7 өнөрт үргэлжлүүлээ ярилцъя. Мэдээж одоо үргэлжлүүлээд Австралийн эрүүл мэндийн тогтолцоог монголчуудад тайлбарлаж ойлгуулахаас гадна сүүлийн үед бас нэлээд олонний анхаарлыг татаад байгаа антибиотикийн хэрэглээг хэт эхлүүлэх нь томчуудын болоод хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд ямар хор уршигтай байж болох талаар ярилцъя гэж бодож байна. Та Монголд бас их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд няраа эмчээр ажиллаж байсан хүний хувьд бол энэ дээр бидэнд яг чухал их сурулж болох байх гэж бодож байна. За тэгээд сүүлийн үед бас монголчуудын дунд сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой олон асуудал үнтэй улбаалаад гэр бүлийн хүч хэрхэлтэй олон асуудал байгаа учраас тэр хүмүүс зориулсан ямар үйлчилгээ Австралд байдаг вэ гэдгийг хоёла төвлөрөө ярилцъя. Ингээд эрт 7 өнөрт уулзтлаа. Түр баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.